Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εξομολογήστε το Κύριο το Θεό.
Ακούμε το Φέδωνο Καλοτεράκη και τον Νίκο Κατικαρίδη στο «Εξομολογήστε».
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 11 με 13. Στρέψε Ιώβ την καρδιά σου στο Θεό και παρακλητικά σε αυτόν τα χέρια σου άπλωσέ τα. Πρώτα όμως από την ανομία καθάρισέ τα και μην αφήσεις την αδικία άλλο στο σπίτι σου να μένει. Τότε χωρίς καμιά ενοχή θα τον κοιτάς στα μάτια το Θεό, θα είσαι ακλόνητος και δίχως διόλου φόβο. Τότε θα λησμονήσεις την ταλαιπωρία σου. Θα είναι στη μνήμη σου όπως τα νερά που κύλησαν και φύγαν. Θα γίνει φωτεινότερη η ζωή σου και από τη λάμψη του μεσημεριού και οι σκοτεινές τις ώρες θα είναι σαν τη λαμπρότητα του πρωινού. Θα ζεις με ασφάλεια, με μια καινούρια ελπίδα. Ακόμα και ταπεινωμένος θα μπορείς ήσυχα να κοιμάσαι. Θα πέφτεις για να αναπαυτείς και δεν θα είναι κανείς να σε τρομάξει. Απεναντίας, την εύνοιά σου πολλοί θα τη ζητούν. Όμως οι ασεβείς θα κουραστούν, μάταια γυρεύοντας βοήθεια. Η μόνη τους ελπίδα θα είναι ο θάνατος. Ο Ιώβ απάντησε: «Είσαστε αλήθεια πολύ έξυπνοι. Όταν εσείς πεθάνετε θα λείψει και η σοφία. Αλλά κι εγώ έχω σύνεση όπως κι εσείς. Δεν είμαι διόλου κατωτερό σας. Ετούτα όλα που είπατε ποιος τάχα δεν τα ξέρει. Έγινα ο περίγελος των φίλων μου, εγώ που άλλοτε παρακαλούσα το Θεό και εκείνος μου απαντούσε. Περίγελος ο δίκαιος και ο άμεμπτος. Ο ευτυχισμένος σκέφτεται πως το δυστυχισμένο ταιριάζει η περιφρόνηση. Να σπρώξει δεν διστάζει εκείνον που τα πόδια του δεν τον βαστούν. Αλλά στα σπίτια των ληστών καλά περνούν και είναι ασφαλείς αυτοί που το Θεό εξοργίζουν. Κατάφεραν στη διάθεσή τους να έχουν το Θεό. Να λοιπόν, που όλα αυτά τα είδαν τα μάτια μου, τα ακούσανε τα αυτιά μου και τα κατάλαβα. Όλα όσα εσείς ξέρετε, όμοια κι εγώ τα ξέρω, κατώτερος δεν είμαι εγώ από σας. Εγώ όμως θέλω να μιλήσω στον παντοδύναμο, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου μπρος στο Θεό. Αλλά εσείς με ψέματα την άγνοιά σας τη σκεπάζετε και είσαστε όλοι σας ψευτογιατροί. Μακάρι να σιωπαίνατε. Τότε μπορεί και να σας παίρνουν για σοφούς. Ακούστε λοιπόν τώρα την απολογία μου. Στα λόγια μου δώστε την προσοχή σας. Θα ρείτε πως υπερασπίζεστε το Θεό διαστρέφοντας τα πράγματα και ψέματα για χάρη του θα πείτε. Θα είσαστε μεροληπτικοί για αυτόν και θα του γίνετε συνήγοροι. Θα σας έβγαινε σε καλό αν σας διερευνούσε. Θα τον εξαπατούσατε όπως κανείς εξαπατά έναν άνθρωπο. Σίγουρα θα σας τιμωρήσει αυστηρά αν έστω και κρυφά μεροληπτείτε. Δεν σας τρομάζει η μεγαλοσύνη του? Ο φόβος του δεν σας ταράζει? Τα σοφά λόγια σας είναι καθώς η στάχτη. Τα επιχειρήματά σας καταραίουν σαν σκεύη πύληνα. Σοπάστε εσείς λοιπόν και αφήστε με να μιλήσω κι εγώ και ας πέσουν πάνω μου οι συνέπειες. Ας γίνει ό,τι θέλει. Πρόθυμος είμαι εγώ να παίξω τη ζωή μου. Το μόνο πράγμα που μπορώ να ελπίζω από το Θεό είναι ο θάνατός μου. Μα πριν πεθάνω, μπρος του θα υπερασπιστώ το δίκιο μου. Αυτό θα είναι για μένα η σωτηρία μου, γιατί κανένας άνομος δεν θα τολμούσε μπροστά του να εμφανιστεί. Και τώρα ακούστε όσα έχω να σας πω και δώστε προσοχή σε αυτά που θα σας εξηγήσω.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τις μέρες αυτές μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Είδαμε αυτόν τον πλούσιο άνθρωπο που έχασε τα πάντα, τα πλούτη του, την υγεία του, τα παιδιά του και έμεινε σε μια άθλια κατάσταση στην οποία τον βρήκαν τρεις φίλοι του που ήρθαν να τον παρηγορήσουν. Οι τρεις φίλοι, όταν τον είδαν στην κατάσταση που βρισκόταν, κάθισαν δίπλα του και για 7 μέρες δεν μίλησαν καθόλου. Πενθούσαν μαζί του. Όμως, μόλις άνοιξαν το στόμα τους, ήρθε η επίκριση. Και οι τρεις, στην πραγματικότητα του λένε ότι αν ήσουν δίκαιος άνθρωπος, Ιώβ, αυτό αποκλείεται να συνέβαινε στη ζωή σου. Για να πάρουμε έτσι μία χρειά των λόγων, ας δούμε τι λέει ο τελευταίος, το κεφάλαιο 11, εδάφια 13 με 20. Γιατί σήμερα κυρίως θα εντοπίσουμε το μάθημά μας στην απάντηση που δίνει ο Ιώβ. Έτσι λοιπόν γράφει: «Στρέψε Ιώβ την καρδιά σου στον Θεό», του λέει ο φίλος του, και παρακλητικά σε αυτόν τα χέρια σου άπλωσέ τα. Πρώτα όμως, απ' την ανομία καθάρισέ τα και να μην αφήσεις την αδικία όλο στο σπίτι σου να μένει. Τότε, χωρίς καμιά ενοχή, θα τον κοιτάς στα μάτια το Θεό. Θα είσαι ακλόνητος και δίχως διόλου φόβο. Τότε θα λησμονήσεις την ταλαιπωρία σου, θα είναι στη μνήμη σου όπως τα νερά που κύλησαν και φύγαν. Θα γίνει φωτεινότερη η ζωή σου και από τη λάμψη του μεσημεριού και οι σκοτεινές οι ώρες θα είναι σαν τη λαμπρότητα του πρωινού. Θα ζεις με ασφάλεια, σε μια καινούργια ελπίδα. Ακόμα και ταπεινωμένος θα μπορείς ήσυχος να κοιμάσαι. Θα πέφτεις για να αναπαυτείς και δεν θα είναι κανείς να σε τρομάξει απεναντίας. Την εύνοια σου πολλοί θα τη ζητούν, όμως οι ασεβείς θα κουραστούν. Μάταια γυρεύοντας βοήθεια, η μόνη τους ελπίδα θα είναι ο θάνατος. Ξανά έρχεται λοιπόν στον Ιώβ επί τη βάση ότι ο Ιώβ κάτι κρύβει, έχει κάποια αμαρτία που δεν έχει εξομολογηθεί. Ότι υπάρχει κάποια κρυφή αμαρτία στη ζωή του Ιώβ. Αυτό στην πραγματικότητα είπαν και οι τρεις φίλοι του. Και οι τρεις φίλοι του Ιώβ υποθέτουν ότι ο Ιώβ καλύπτει κάτι. Ο Ιώβ στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα για το οποίο αισθάνεται ότι πρέπει να ντραπεί, πρέπει να κρύψει. Κι όμως αυτοί θεωρούν ότι κάτι πρέπει να υπάρχει. Ο Σαφάρ του λέει, αν μπορούσες μόνο να αντιμετωπίσεις την αμαρτία που βρίσκεται στη ζωή σου και να σταματήσεις να την πολεμάς, ο Θεός θα σε άκουγε και θα απαντούσε τις προσευχές σου και θα σε αποκαθιστούσε. Τελειώνει λοιπόν λέγοντας στον Ιώβ, θα έρθει η στιγμή που η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω σου, εκτός και αν ομολογήσεις την κρυφή σου αμαρτία. Προλέγει την απόλυτη και τελειωτική καταδίκη του Ιώβ. Εδώ τελειώνει η ομιλία του Σαφάρ, που στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά μια επίθεση εναντίον του Ιώβ. Και οι τρεις φίλοι έχουν τώρα μιλήσει με τη σειρά τους. Η απάντηση του Ιώβ θα είναι μια πολύ μακροσκελής ομιλία, η οποία αρχίζει στο επόμενο κεφάλαιο 12. Η μακροσκελής αυτή η απάντηση που δίνει ο Ιώβ σε αυτό το τμήμα των κεφαλαίων 12 με 14 κλείνει τον πρώτο γύρο των ομιλιών. Ο Ιώβ απάντησε, «Είσαστε αλήθεια πολύ έξυπνοι. Όταν εσείς πεθάνετε θα λείψει και η σοφία. Αλλά κι εγώ έχω σύνεση όπως κι εσείς. Δεν με διόλου κατώτερό σας. Ετούτα όλα που είπατε ποιος τάχα δεν τα ξέρει. Έγινε ο περίγελος των φίλων μου. Εγώ που άλλοτε παρακαλούσα το Θεό και εκείνος μου απαντούσε. Περίγελος ο δίκαιος και ο άμεμπτος. Ο ευτυχισμένος σκέφτεται πως το δυστυχισμένο ταιριάζει περιφρόνηση. Να σμπρώξει δεν διστάζει εκείνον που τα πόδια του δεν το βαστούν. Αλλά στα σπίτια των ληστών καλά περνούν και είναι ασφαλείς αυτοί που το Θεό εξοργίζουν. Κατάφεραν στη διάθεσή τους να έχουν το Θεό». Είναι σαν να λέει εδώ Ιώβ στους φίλους του, είσαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Και σαρκαστικά προσθέτει, όταν εσείς πεθάνετε θα λείψει όλη η σοφία. Και το σχόλιο του πραγματικά είναι εδώ πολύ πετυχημένο. Είναι σαν τους λέει, εσείς νομίζετε ότι έχετε όλες τις απαντήσεις. Είσαστε οι αυθεντίες και όλη η σοφία θα πεθάνει μαζί σας. Μιλούσαν λες και ο Ιώβ ήταν κάποιος ανόητος και εκείνοι είχαν όλες τις απαντήσεις. Ο Ιώβ ξέρει όσα ξέρουν και εκείνοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν απαντήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση του Ιώβ, έτσι όπως είναι. Θέλω να προσέξετε κάτι σημαντικό σε αυτές τις ομιλίες. Αντί να οδηγούν τον Ιώβ στην αυτοκριτική, οι τρεις φίλοι εξυπηρετούν το πνεύμα της αυτοδικαίωσης του Ιώβ. Με άλλα λόγια, του επιτίθενται κάτι που κάνει τον Ιώβ να καταφύγει στην αυτοάμυνα. Προσέξτε ότι και οι τρεις δεν εισήγαγαν την ολοκληρωμένη εικόνα του Θεού στη σκηνή. Δεν μίλησαν για το Θεό του ελέους και της χάρης, αλλά για το Θεό του νόμου. Παρόλο που είναι και Θεός του νόμου, είναι επίσης και Θεός χάρης και ελέους. Μίλησαν για την εμπειρία, για την παράδοση και τον νόμο, αλλά δεν μίλησαν για την αλήθεια. Ενοχοποίησαν τον Ιώβ, κάτι που τον έκανε να αμυνθεί και να διακηρύττει τον εαυτό του δίκαιο. Τη στιγμή που ο Ιώβ άρχισε να δικαιώνει τον εαυτό του, έπαψε πλέον να δικαιώνει τον Θεό. Μέχρι σε αυτό το σημείο φαίνεται σαν ο Ιώβ να λέει ότι ο Θεός κάνει λάθος και ότι ο Θεός είναι εκείνος που θα πρέπει να δεχθεί την κριτική σας. Αυτή είναι μια θέση που πολλοί άνθρωποι παίρνουν σήμερα, ακόμα και πολλοί χριστιανοί. οι φίλοι θα έπρεπε να οδηγήσουν τον Ιώβ στην καταδίκη του εαυτού του και τη δικαίωση του Θεού. Ο Θεός έχει καταγράψει όλες αυτές τις ομιλίες στο λόγο του για να αποκαλύψει αυτή την αλήθεια. Τα λεγόμενα του Ιώβ θα αποδείξουν πόσο μακριά βρίσκονταν από την αληθινή συντριβή του πνεύματος και την ταπεινοφροσύνη του νου, που πηγάζει από την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται στη θεϊκή παρουσία. Οι φίλοι του ποτέ δεν τον έφεραν στο σημείο να πει, όπως είπε ο Παύλος, «Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό», όπως αναφωνεί ο Παύλος στη Ρωμαίους κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18, και αλλού λέει, «Και ό,τι είμαι τώρα το οφείλω στη χάρη του Θεού και μόνο», στην Α επιστολή προς Κορινθίους, στην 1η κεφάλαιο 15 και εδάφιο 10. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί χριστιανοί σήμερα που καυχόνται για το ποιοι είναι, για το τι έχουν κάνει και για το πόσα δίνουν. Φαίνεται σαν ο Θεός να είναι αποδέκτης και εκείνοι δωρητές. Φαίνεται σαν εκείνοι μάλλον να είναι οι ανώτεροι παρά ο Θεός. Φίλοι μου, δεν δίνουμε έτσι σωστή μαρτυρία για τον Θεό. Αν δεν πάρουμε τη θέση της καταδίκης του εαυτού μας και της δικαίωσης του Θεού, τον Θεό πρέπει να δικαιώνουμε, όχι τον εαυτό μας. Ο Θεός πρέπει να δοξάζεται και να τιμάται. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μαθήματα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ο ευτυχισμένος, λέει ο Ιώβ, σκέφτεται πως το δυστυχισμένο ταιριάζει περιφρόνηση. Να σμπρώξετε διστάζει εκείνον που τα πόδια του δεν τον βαστούν. Ο Ιώβ είναι ένας άνθρωπος άρρωστος, πολύ άρρωστος. Αλλά αντιμετωπίζει εδώ τους τρεις φίλους του. Τους λέει, «Εσείς είσαστε άνετοι και μπορείτε να μου δώσετε συμβουλές». Κάποιος που είχε υπηρετήσει ως κληρικός σε νοσοκομείο έλεγε πόσο εύκολο είναι κάποιος να υιοθετήσει μια επαγγελματική στάση στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος πήγαινε στο νοσοκομείο, επισκεφτόταν κάποιον άρρωστο, ίσως κάποιον ετοιμοθάνατο, του άγγιζε το χέρι και του έλεγε «Ο Θεός θα είναι μαζί σου». Προσευχόταν γι' αυτόν και έλεγε «Ο Θεός θα σε οδηγήσει». Μετά έφευγε. Λοιπόν, ήρθε καιρός που ο ίδιος πήγε στο ίδιο νοσοκομείο, όχι για να επισκεφτεί κάποιον, αλλά για να εξαπλώσει ο ίδιος σε κάποιο από τα κρεβάτια. Υπήρχαν άνθρωποι που τον επισκέφτηκαν, αλλά ο ίδιος έμενε εκεί. Δεν μπορούσε να φύγει. Ήταν ο ίδιος άρρωστος τώρα. Λοιπόν, ανακάλυψε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη θέση. Τώρα βρισκόταν στη θέση κάποιου άλλου, του ασθενή. Ήταν στο κρεβάτι και αντιμετώπιζε την εγχείρηση. Τότε ήταν που χρειαζόταν κάποιον να τον βοηθήσει και να τον παρηγορήσει. Και αυτό χρειαζόταν ο Ιώβ. Για το υπόλοιπο του κεφαλαίου, ο Ιώβ συνεχίζει και λέει ότι οι φίλοι του δεν έχουν και τόσο μεγάλη σοφία. Ο Θεός επίσης γνωρίζει για τη δύναμη του Θεού στις υποθέσεις των ανθρώπων. Ο Ιώβ τώρα μιλάει με πίκρα και σαρκασμό. Οι φίλοι του δεν τον βοηθούν καθόλου και λαχταράει να προσφύγει κατευθείαν στο Θεό. «Να λοιπόν», λέει, «που όλα αυτά τα είδαν τα μάτια μου, τα ακούσανε τα αυτιά μου και τα κατάλαβα. Όλα όσα εσείς ξέρετε, όμοια και εγώ τα ξέρω. Κατώτερος δεν είμαι εγώ από εσάς. Εγώ όμως θέλω να μιλήσω στον παντοδύναμο, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου μπρος τον Θεό. Αλλά εσείς, με ψέματα, την άγνοιά σας τη σκεπάζετε και είσαστε όλοι σας ψευτογιατροί. Μακάρι να σωπαίνατε. Τότε μπορεί και να σας έπαιρναν για σοφούς». Ο Ιώβ γνωρίζει όλες τις αλήθειες που οι φίλοι του εξέθεσαν λεπτομερώς. Δεν του έχουν πει τίποτα καινούριο, κάτι που δεν το ήξερε πριν, και δεν τον έχουν καθόλου βοηθήσει. Ο Ιώβ θα προτιμούσε να προσπεράσει τους φίλους του και να προσφύγει κατευθείαν στον Θεό. Θέλει να συζητήσει με τον Θεό. Θα ήταν θαυμάσιο αν κάποιος βρισκόταν εκεί να μιλήσει στον Ιώβ για τη χάρη και το έλεος του Θεού και πόσο θα ήθελε ο Θεός να τον βοηθήσει. Επαναλαμβάνει ξανά ότι οι φίλοι του δεν έχουν καταφέρει να διαγνώσουν την περίπτωσή του και δεν τον βοηθάνε. Είναι σαν τον γιατρό που έχει έναν ασθενή με διαβήτη και λέει ότι η θεραπεία του θα ήταν να του βγάλουν τους πνεύμονες. Αστόχησαν τελείως. Ο Ιώβ του λέει ότι το καλύτερο για αυτούς θα ήταν να σοπάσουν. Τους λέει ότι αυτό θα ήταν εξυπνότερο από όσα έλεγαν. Και συνεχίζει. Ακούστε λοιπόν τώρα την απολογία μου. Στα λόγια μου δώστε την προσοχή σας. Θα ρείτε πως υπερασπίζεστε το Θεό, διαστρέφοντας τα πράγματα και ψέματα για χάρη του να πείτε. Θα είσαστε μεροληπτικοί για αυτόν και θα του γίνετε συνήγοροι? Θα σας έβγαινε σε καλό αν σας διερευνούσε? Θα τον εξαπατούσατε όπως κανείς εξαπατά έναν άνθρωπο? Σίγουρα θα σας τιμωρήσει αυστηρά, αν έστω και κρυφά μεροληπτείτε. Δεν σας τρομάζει η μεγαλοσύνη του? Ο φόβος του δεν σας ταράζει? Τα σοφά λόγια σας είναι καθώς η στάχτη. Τα επιχειρήματά σας καταραίουν σαν σκεύη πύληνα. Σοπάστε εσείς λοιπόν. Και αφήστε με να μιλήσω κι εγώ. Και ας πέσουν πάνω μου οι συνέπειες. Ας γίνει ό,τι θέλει. Πρόθυμος είμαι εγώ να παίξω τη ζωή μου. Το μόνο που ελπίζω από το Θεό είναι ο θάνατός μου. Μα πριν πεθάνω, μπρος του θα περασπιστώ το δίκιο μου. Αυτό θα είναι για μένα η σωτηρία μου. Γιατί κανένας άνομος δεν τολμούσε μπροστά του να εμφανιστεί. Και τώρα, ακούστε όσα έχω να σας πω και δώστε προσοχή σε αυτά που θα σας εξηγήσω. Ο Ιώβ πραγματικά τους αντιμιλάει. Λέει πως όταν τον κατηγορούν ότι διέπραξε κάποια φοβερή αμαρτία και ότι ο Θεός τον κρίνει γι' αυτό, μιλάνε δόλια για τον Θεό. Δεν αντιπροσωπεύουν τον Θεό έτσι όπως θα έπρεπε. Ο Ιώβ ξέρει ότι δεν είναι οι απευθείες αντιπρόσωποι του Θεού. Θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει τον Ιώβ αν τον είχαν φέρει στο σημείο να δει τον εαυτό του όπως ήταν πραγματικά. Αντί γι' αυτό, τον βάζουν να πάρει θέση αμυντική. Σαν αποτέλεσμα, τα καταφέρνει καλά στην υπεράσπισή του. Όλα αυτά κάνουν το Θεό να φαίνεται κακός. Φαίνεται σαν ο Θεός να είναι εκείνος που αξίζει να κατηγορηθεί σε όλα αυτά. Ο Ιώβ τους λέει ότι ο Θεός θα τους κρίνει, που δίνουν εσφαλμένη παρουσίαση γι' αυτόν. Μέσα σε όλα αυτά, η πίστη του Ιώβ στέκει απαραβίαστη. Έχει δοκιμάσει τη βία επίθεση των φίλων του, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν γίνει σαν ξένοι γι' αυτόν, όπως θα δούμε. Το μόνο που ελπίζω από τον Θεό είναι ο θάνατός μου, μα πριν πεθάνω, μπρος του θα υπερασπίσω το δίκιο μου, λέει στο εδάφιο 15. Σύμφωνα με άλλες μεταφράσεις, που δεν έχουν βασιστεί στο εβραϊκό κείμενο, αλλά σε άλλα αρχαία κείμενα, έχουμε την εξής απόδοση. «Κι αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει σε αυτόν. Πλην θέλω υπερασπιστεί τα σωδούς μου ενώπιον αυτού». Αυτό θεωρείται η μεγάλη δήλωση της πίστης του Ιώβ. Οι φίλοι του τον κατηγορούσαν για κάποια χοντροειδή αμαρτία, όπως ανηθικότητα ή ανεντιμότητα ή κάποια άλλη σαρκική αμαρτία. Ο Ιώβ όμως δεν είναι ένοχος για κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε τη ρίζα του προβλήματός του. Ο Ιώβ λέει ότι θα πάει στην παρουσία του Θεού και θα υπερασπιστεί εκεί τον εαυτό του. Φίλε μου, τη στιγμή που θα βρεθείς στην παρουσία του Θεού, για να αρχίσεις να υπερασπίζεις τον εαυτό σου, θα χάσεις την υπόθεσή σου. Όταν σταθείς μπροστά του, μπορείς μόνο να αποδεχθείς την ενοχή σου, γιατί εκείνος σε γνωρίζει. Δεν μπορείς να πας στην παρουσία του Θεού με δικηγόρο, που με κάποια έξυπνη φράση μπορεί να σε απαλλάξει από κάποια κατηγορία. Κανένας δικηγόρος δεν μπορεί να ακυρώσει τη δήλωση του Θεού ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε αμαρτήσει και όλοι στερούμαστε τη δόξα του Θεού και ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ούτε ένας, και ότι η ψυχή που αμαρτάνει θα πεθάνει. Ο Θεός αυτό δεν το αλλάζει. Κανένας έξυπνος δικηγόρος δεν μπορεί να σε απαλλάξει από αυτό. Ούτε και πρόκειται να σταθείς μπροστά σε κάποιον ευαίσθητο και ανόητο δικαστή. Θα σταθείς μπροστά στο Θεό αυτού του σήματος που είναι και ηθικός κυβερνήτης. Κανένας δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει δίκιο μπροστά του. Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να αποδεχθεί την ενοχή του και να εγκαταλείψει τον εαυτό του στο έλεος του δικαστηρίου. Τότε θα ανακαλύψει ότι ο Θεός έχει κάποιο ηλαστήριο. Έχει πληρώσει την ενοχή μας. Και είναι ηλαστήριο γιατί πάνω του βρίσκεται το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός πλήρωσε την τιμή για την αμαρτία μας. Φίλε μου, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις την ποινή. Μπορούμε να δούμε ότι ο Ιώβ χρειάζεται απελπισμένα κάποιον να αντιπροσωπεύσει σε αυτόν το Θεό και να τον εμποδίσει από το να προσπαθεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του μπροστά του. Κάποιον πρέπει να του δείξει ότι μπορεί να εγκαταληφθεί στο έλεος του Θεού. Αυτό υπενήσεται ο Ιώβ. Αυτός μάλιστα θέλει είστε η σωτηρία μου, διότι δεν θέλει έλθει ενώπιον αυτού υποκριτής. κάποιες αχτίδες φωτός αρχίζουν να εσχωρούν στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Λέει, αυτός θα είναι η σωτηρία μου. Προσέξτε ότι η δασκαλία τόσο της παλιάς όσο και της Καινής Διαθήκης είναι ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας μας. Ο Δαβίδ βασιζόταν σε αυτό το γεγονός επειδή ο Δαβίδ διέπραξε μια φοβερή αμαρτία. Φυσικά δεν ζούσε στην αμαρτία, αλλά χρειαζόταν ένα σωτήρα. Έγραψε, «Μονάχα στον Θεό βρίσκει η ψυχή μου τη γαλήνη. Μόνο από εκείνον έρχεται η σωτηρία μου. Μονάχα εκείνος είναι προστάτης και σωτήρας μου και κάστρο μου. Μπορεί να κλονιστώ, μα δεν θα πέσω», γράφει στον Ψαλμό 62, εδάφια 2 με 3. Η σωτηρία δεν είναι σαν ένα νόμισμα που κουβαλάει κανείς μαζί του σε κάποια τσέπη και μπορεί να τη χάσει. Η σωτηρία είναι ο ίδιος ο Θεός. Σήμερα η σωτηρία είναι ο Ιησούς Χριστός. Ή τον έχεις ή δεν τον έχεις. Ή τον εμπιστεύεσαι ή δεν τον εμπιστεύεσαι. Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Στέκεσαι από τη μια μεριά ή από την άλλη. Ή είσαι μαζί του ή είσαι εναντίον του. Και σε κανέναν άλλον δεν βρίσκεται η σωτηρία και ούτε υπάρχει πρόσωπο διαφορετικό από αυτό δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων μέσω του οποίου να μπορούμε εμείς να σωθούμε. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Είναι η μόνη λύση για την ανθρωπότητα. Είναι θαυμάσιο το Ιώβ που πιθανόν έζησε την εποχή των Πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, έχει μια τέτοια αχτίδα φωτός. Η ερώτηση είναι εμείς σήμερα αν είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε όχι πια μια ακτίδα φωτός αλλά τον ήλιο το λαμπρό που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τον Ιησού Χριστό τον έχουμε δεχθεί, τον έχουμε αφήσει να λαμπρύνει και να φωτίσει τη ζωή μας. Ας το κάνουμε αυτό. Αυτό ας είναι η προτροπή μας για σήμερα το πρωί. Αν δεν έχουμε κάνει αυτό το βήμα της σωτηρίας, της πίστης, ας έρθουμε μετάνοια και πίστη σήμερα στον Ιησού Χριστό. Εκείνος να φωτίσει τη ζωή μας. Ας μην προσπαθούμε εμείς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Θεό, αλλά ας αφήσουμε εκείνον να πάρει τις αμαρτίες μας, ώστε αυτός να είναι ο συνήγορός μας στην παρουσία του Θεού. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.